Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 26 январ, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Швейцарияның Давос шәһәрендә үтүче дөнья икътисади форумында Россия президенты Дмитрий Медведев та катнаша. Домодедово һава алаындагы террор һөҗүмүннән соң Казанда да транспорт иминлегенә игътибар артты. Инженер Сайфил Галим Галиев Татарстанда 2 ел элек булган буралак казасының төп сәбәбе хезмәткәрләрнең вайымсызлыгы дигән фикердә. Оренбурда өлкәдәге татар эшмәкәрләренең җыенында эшсезлек, җир, ана теле проблемнары игътибар үзәгендә булды. Бизнес һәм сәяси җитәкчеләр дөнья икътисады турында сөйләшү өчен 5 көнгә Швейцариянең Давос шәһәренә җыелды. Меңнәрчә эшмәкәр, сәясәтчеләр һәм җәмәгать эшлеклеләренең дөнья күләм икътисади форумында Россия президенты Дмитрий Медведев та катнаша. Аның президент вазифасында бу җыенга беренче баруы. Медведев җитәкчелегендәге төркемгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та кергән. Давос икътисади форумын Ландыш Харасова күзәтә.
Швейцарияның Давос шәһәрендә Бөтендөнья икътисади форумының чираттагы утырышында 100 илдән 2000 ярымнан артык сәясәтчеләр, эшмәкәрләр һәм җәмәгать эшлекләре катнаша. Алар арасында 30-дан артык дәүләт җитәкчесе, аерым алганда Франция президенты Николя Саркози, Германия канцлеры Ангела Меркель, Россия президенты Дмитрий Медведев бар. Дмитрий Медведевның ил башы буларак Давосқа беренче баруы, Россия вәкиллегенең сәфәре алдан бик зурлап әзерләнсә дә, Домодедово шартлау сәбәпле аңа бераз үзгәрешләр кертилде. Баштарак Медведев терак сәбәпле форумга бармаячак дигән хәбәрләр йөрсә дә, Кремль бу сәфәрнең бары кичектерелүен генә белдерде. Россия президенты Ведомости газетасына әңгәмәдә әлеге чарага зур әһәмият бирүен сөйләде. Аның сүзләренчә, икътисади кризистан соң илгә инвестицияләр җәлеп итү төп бурычларның берсе булып тора. Һәм бу чара вакытында төрле вәкилләр белән ачыктан-ачык сөйләшүләр алып бару мөмкинлеге туа. Әмма ЮКОСның әлеге җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка икенче тапкыр гаепләү карары чыгарылуы чит ил инвесторларының Русиягә карата ышанычын киметергә мөмкин. Бу хакта элегрәк Русия президенты ярдәмчесе Аркадий Дворкович та әйткән иде. The Financial Times басмасы терактның соңгы елда Русияның чит ил инвесторлары белән иң эре килешү имзалаганнан соң булуын телгә ала. PepsiCo ширкәте Wimbledon алды, ә BP ширкәте Роснефть белән хиссәләрен алмашты ди ул. Югары икътисади мәктәп профессоры Алексей Бартанский 35 кешенең үлеменә китергән Домодедовдагы шартлау инвесторларны кочырачак дип саный. Аның сүзләренчә, бары бөтенләй аттырудан курыкмаган кешеләр генә хәзер бу адымга барырга мөмкин. Ләкин ул бу хакта күп сөйләнсә дә, Давостагы форумда Русиягә ул кадәр зур игътибар биреләчәген кире кага. Әлбәттә, президент Медведевның чыгышы дөнья икътисад форумы программасының иң әһәмиятле өлеше булып тора. Әмма шул ук вакытта җыенның эчтәлеге аннан тышта бик бай һәм анда Русия өстенлек алыр дип санамыйм. Эш утырыш Кытайга багышлана. Антыш икътисади кризисны истә тотып, күп вакыт киләчәк глобаль куркынычларны тикшерүгә багышланачак дип Партанский. Шыннан да бу икътисади форумда инвестицияләр, эшсезлек, хәерчелек мәсьәләсе тикшереләчәк. Чара ачылыр алдыннан аның башкаручысы Клаус Шваб булай диде.
Let's take again the emergence of China, the emergence of India.
Әйдәгез тагын бер кат, монда элек шул дәрәҗәдә үк тәкъдим ителмәгән Кытайны, Хиндстанны телгә алыйк. Әйдәгез социаль басмаларның сәясәткә йогынтысын искә алыйк. Әйдәгез дөньядагы бурычларны киметүне һәм гомумән мәшгульлек һәм эшсезлек ихтыяҗын телгә алыйк. Бу барсы да бүгенге чынбарлык проблемалары, ди Шваб. Русия президенты Медведевның форумда илнең инвестицион мөмкинлекләре турында зур чыгышы каралган. Инде хәзердән үк чараның рәсми сәхифәсендә Медведевка сораулар бирергә була. Президент киңәшчесе Дворкович әйтүенчә, аларның эштәлеге турында Русия вәкилчелеге утырыш башланырга берничә сәгать калгач белә. Әмма инде хәзердән үк Медведевка сорауларның күбесе Ходорковский турында булачагы фаразлана. Русия президенты вәкиллегенә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов та керә. Аның Давосқа инде 4-нче тапкыр баруы, ләкин бу юлы ул инде президент вазифасында бара. Татаринформ язуынча, шулай ук чарага Татнефть башлыгы Шәфәкать Тәхәүетдинов һәм КАМА җитәкчесе Сергей Кагугин да керә. Дөнья икътисади форумында кешеле иминлек чаралары каралган. Анда 4000-гә якын хокук саклаучы җәлеп ителгән. Алар шул исәптән һава юлларында күзәтәчәк.
Давос дөнья икътисади форумы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
26 гыйнвар шәршәмбе Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә Домодедово һава алаында дүшәмбе көнне булган террор һөҗүме корбаннары хөрмәтенә матәм көне. Онда 35 кеше һәлак булды, 100дән артык кеше яраланды. Домодедово һава алаында булган шартлаудан соң Казан тимер юл вокзалында һава алаында да күзәтү тикшерү чаралары бермә-бер көчәйтелде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләр.
Татарстанның транспорт прокуроры Руслан Цычоев белдерүенчә, Ичке эшләр министрлыгының транспорт өчен җаваплы хезмәткәрләре саны 30%-ка арттырылган. Хәзер Казан һава алаанында вокзалда халыкны тикшереп кертәләр, этләрне дә эшкә җиктеләр. Казан һава алааны янындагы машина кую урыннарына хәзер якын килеп булмый. Татар халык мәкалендә әйтелгәнчә, атны урлаткач таш сарай салып яталар, әмма транспорт прокуроры сүзләренчә, өстәмә тикшерү чаралары электә кертелгән була. Шулай да Домодедово-дагы шартлаудан соң өстәмә чаралар кертүне дә кирәк дип тапканнар. Киләчәктә өстәмә чаралар бетерәләр, бүген исә моны кирәк дип саныйбыз, ди Руслан Цычоев.
Мы полагаем, что при определенных обстоятельствах они, возможно, какие-то меры, дополнительные меры безопасности, которые мы приняли, возможно, они будут отменены в дальнейшем. Мы не исключаем. На сегодняшний день мы полагаем, что это крайне необходимо.
Халыкны тикшереп кертү, күзәтүдән тыш кертелгән өстәмә саклану чараларын прокуратура хезмәткәрләре әйтергә теләми. Әйтүләренә караганда, террорчылар кайбер саклану чараларын белми торырга тиеш.
Есть ряд вопросов, которые, к сожалению, вы должны понять это, с пониманием к этому отнестись, о которых мы не можем говорить вслух. Это специальные меры безопасности, которые мы не можем афишировать, но они применены и, я надеюсь, окажутся действенными.
Татарстанның Ичке эшләр министрлыгының транспорт идарәсе хезмәткәрләре фикеренчә, Казанда шартлаулар килеп чыкмасын өчен һәркем сак, тирә-юнгә игътибарлы булырга тиеш. Татарстан диния нәзарәте дә Мәскәүдә булган шартлауны гаепләп чыкты. Мөфтият мөрәҗәгатендә язылганча, шартлау Россиянең күп милләтле җәмгыятен тотрыксызландыру өчен оештырылган.
Казаннан Саша Долгов булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Мәскәүнең Домодедово һава алаанында булган террор һөҗүменнән соң Россия президенты Дмитрий Медведев транспорт иминлеге өчен җаваплы милиция хезмәткәрләрен үз эшләренә ваемсыз карауда гаепләде. Берничә җитәкченең вазифаларыннан алынуы да игълан ителде. Ваемсызлык башка күп кенә очракларда да кешеләр үлеменә, фаҗигаларга китерә. Моннан 2 ел элек Казан буралак ширкәтенең сынау моделе һавада сафтан чыгып җиргә төшеп җимерелгән иде. Бу буралак казасына бәйле мәхкәмә эше әле дә дәвам итә. Шушы казага һәм анда кешеләр үлеменә төрле сәбәпләр күрсәтелсә дә, инженер Сәйфил Галим Галиев бу фаҗиганың сәбәпләрен кеше гамьсезлегеннән күрә. Аның белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Бу көннәрдә Азатлыкның Казан студиясына 80 яшен тутырган Сәйфил Галим Галиев килеп китте. Ул 53 ел Казандагы буралак заводында инженер булып эшләгән. Ул матбугатта сөйләнмәгән, әмма заводта эшләгән чагында еш кына очрашырга туры килгән вакыйгалар белән дә уртаклашты. Сәйфил Галим абзый Казан буралак заводында буралакларны сынап карау цехында техниканы селкетеп сынап караучы булып та эшләгән. Тора-бара җитәкче дә булырга туры килгән аңа. Ярты гасырдан артык эшләү дәверендә ул күп кенә чит илләрдәге заводларның алдынгы тәҗрибәләре белән дә танышкан. Ондагы хезмәткәрләрнең, белгечләрнең үз эшләрен нинди зур җаваплылык тоеп башкаруларын күреп шок каткан. Русия халкын ялкаулы һәм гамьсезлек чолгап алган ди ул. Ул үз тәҗрибәсеннән чыгып 2008 елның 26 октябрендә Татарстанның Яшел Үзән районындагы Яңа Тура авылы янында Ми-8 буралагының килеп төшү сәбәбендә аны сынап караучыларның гамьсезлеге һәм ялкаулыгыннан күрә. Галиев сүзләренчә, күп кенә урында җитештерүчеләр үз эшләренең җаваплылыгын аңлап эшләми. Шул исәптән Казан Боролак заводында да ул үзе эшләгән чакта игътибарсызлык очракларын еш күзәткән. Сәйфел Галим Галиев студияда әңгәмә барышында сынау буралагының схемасында сызып үз фикерләрен белдерде.
Мин эксплуатациядә эшләдем бер 5-6 ел. Требование чертежа, все это знал. То, к чему ничего не имею. Мына минем лабораторияда кешеләр шушы болтны гайка белән крутить керек. Не просто, а тарированным ключом, каким-то определенным усилием только. На гайты бурга керек. Максус аскос белен килограмм. Мына шу бурга керек. Тул чертеждан ителген койылган все, потому что артык сырга ярамай. Буш тоже ярамай. Определенный усилий белен. И еще болт бузе сызырынды, наверное, мына болтыме. Гайка и болта тишек итеп шпилинт еще койыла.
Дей Галиев. Аның сүзләренчә, Ми-8 буралагының ватылып килеп төшүенең сәбәбе буралактагы иң әһәмиятле болтның фиешенчә бурылып җитмәвендә. Мондый хәл ул эшләгән вакытта да күзәтелгән булган. Әмма ул чагында бу болтның тиешенчә бурылып җитмәгәнен ул үзе күреп өлгергән булган.
Мин уже начальниктан киттеп, үзебезнең кешене калдырырга тырыштым, калдырмасам. Режим ошыкмы икән, әйтәм, сез нәрсә вообще так? Корем, гайка свободно крутится, ну, болтается все и так далее. Меня отругал, в общем, все и так далее. Ну, главный черга не довел, в общем, этим. Ну, конечно, мину уранга полдраган кыши тоже, в общем, не тоже, каибы драган. А что это?
Дип, жоу бердилер дейол.
А вертолет-то нарсе. Мына шушы болтна тоже не оттягивается и щекушка койла. Гайка сыволган, чинственно, да. Ну, болт чыга. И вертолет потерял управление. 12-13 секунд.
Буралык идара ителмәсә хәлдә кала дип сүзен дәвам итте Сәйфел Галим абзый. Сәйфел Галим Галиев сынау буралагының килеп төшүендә аны җыеучыларның гаебе бар дип санаса, шул буралыкта үлүчеләрне исә үз тормышларына җавапсыз карауда гаепли. Аның фикеренчә, сынау буралагына утыручылар парашют кирергә тиеш булсалар да, парашютны никтер кимәгәннәр. Нәтиҗәдә парашют кигән икенче пилот буралыктан сикергә өлгергән һәм үз гомерен саклап калган.
Первый пилот, ул заводской старый летчик, ул командир үсәта. Второй пилот, күптән түгел генә 1-2 ел гына эшләгәндер войсковой частан алынган летчик. Ел саен прыгал. Любой нәрсәдән сикереп төшергә тиеш. Положение. Теге второй пилот, военный, булсын телгән, раз сикереп төшә исән кала. Ә командир сикереп төшә белми үлә. Вертолетның эчендә ише 4 кеше була. Аларга парашют бирәләр. Киергә, ары булса сикереп төшәргә. Аларның парашютлары сумкаларында була. Килмәгән. Даже аны киергә өлгер булмый инде шул тега. Менә әйтәсем килә, үзебез гаепле. Потому что алар кимәгәннәр. Обязательно киергә тиеш, инструкция буенча. Хочу сказать, народ не готов, он внутренне, вообще мин уйлим вообще. Халык шундый гамсез халык. Унысыз үзенең ответственность не чувствует.
Ди Галиев. Хәзерге вакытта 2008 елгы буралак фаҗигасы буенча мәхкәмә эше дәвам итә. Буралактагы әһәмиятле болтлар тиешенчә борылмый, парашютлар киенмей. Мондый хәлләрне Русиядә күрү гадәти хәл инде, ди Галиев. Ә бу хәлләрнең нәтиҗәсе мәгълүм, кешеләрнең гомере өзелә.
Инженер Сәйфел Галим Галиев белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Узган шимбәдә Оренбурның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театрында Оренбур өлкәсендәге татар эшмәкәрләренең җыены үтте. Җыен эшмәкәрләренеке булса да, анда каралган мәсьәләләр өлкәдәге барлык татар халкының тормышына бәйле иде. Сүз, эшсезлек, җир кишәрлекләре, мәктәпләрдә ана телен укыту һәм башка проблемнар турында барды. Әлеге җыенда Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова булды.
Бу җыенда Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Туразаев белән Бөтен Русия татар авыллары җәмгыяте Советы рәисе Рәшит Сәнҗәпов катнашты. Мол товарлар җыены мөфти Габдулбарий Хәсрәт Хәйруллинның дога укуы белән башланып, Оренбур шәһәр мәктәбе укучысы Диана Хәсәйнованың туган тел җырын башкару белән дәвам ителде. Чувашстан татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, бер үк вакытта Русия татар авыллары берләшмәсе рәисе Рәшит Сәнҗәпов чыгышында авыллар мәсьәләсен кузгатты.
Иң беренчедән бик шат бу съездга чакыруга. Россия интернет төбәкләрендә күп төбәкләрдә йөрибез. Һәрбер татар авылында татарлар яшәсә дә, һәрбер авыл үзенчәлекле, үзенең кызыклы хәлләре бар, үзенең историясе бар, халкы, халкының тормышы. Монда килгәндә Оренбург өлкәсендә яшәүче татарларның күзләрендә ялкын яна, ут яна, шулкадәрле энергичне, шулкадәрле теләп яшәргә, яшәү шартларын яхшыртырга, җиңеләйтергә дигән шундый сүзләр, шундый тәкъдимнәр ишетеп шатландым. Дым куандым беген. Действительно, мондай жигитлерміз болса, мондай кызларымыз болса, мондай ниятлі, мондай ойлы. Татарның келешеге болған да болады лафесе. Бетін жаным, тәнім білен ойларым, сондай бегенге өчершуансан, ничте болса болышырға, ничте болса ярдам қолы сузып, бір-бірімізге таяныш болып, келешек тұрмышта бірге ішіліп, бірге ішілерге ісіп.
Мене бұны сіз татар ауылларының вакиллері білен шыраштығыз. Оларыны көбірек нәрсе бірші?
Дұрыстан да бүгін айрым жиылышып отырып, айрым сөйлесіп отырдық. Ачықтан ашық, ең зор проблема, хәрбірсінің шындай ішіліп тұрған проблема, хәрбір Эш юклыгы, җирләр эшкәртелмәү, мәктәптә татар телен укыту иң беренчеләп шул проблемалар. Икенчедән шул колхоз, совхоз дип безне алар тузы беткән, белмәм булса да бетеп баралар, аларның киләчәге дисциплина юк. Государство система бозылганнан соң, дәүләткә ышанмыйча уже аптыраганнан соң, кемдер аракыга бирелеп, кемдер эшсезлеккә, башка төбәкләргә чыгып эшсезләп, авылларша тузы бетеп бара. Шуны бастырыр өчен күп йөриләр под видом инвесторов, бик модно Мәскәү инвесторлары акча белән киләләр, халыкның җирләрен сатып алалар, земельный пай дибез. 9 ел элек Легем сак шундый сүзләрне кемгә кирәк ул җирдә кирәк. Менә ул вакыты килеп җитте. Бүгенгә реальны, конкретно уже алынлар ул эшкә. Халыкка җиткерәсем килә, җирне сатырга ярамый. Җирне сатты, син уже кеше түгел. Син белән кемдә сөйләшми, кемдә сөйлә санашмый. Җир бит яшәгәндә дә кирәк, үлгәч тә кирәк җир. Шуңа күрә бүгенгә төп максат безнең халыкка җиткерәсем килгән информация җирне саклап калу. Авыр булса да, җиңел булмаган бер кашында, безнең халыкка, татар халкына бер кашында җиңел булмаган. Һәр вакыт эшләгән, нужланган, элеккеге тормышны хәзергә белән әзерлек белән чагыштырган вакытта, хәзер җиңелрәк ничек әчендә. Элекке тормышта шулык технологияләр булмаган, шулык условиялар башка төрле булган, авыррак булган. Бүген күбес сүзебездән тора, әгәр башка регионнәргә, башка чирләргә кирәк, уңышлы эшләп бара торган авыллар бар, шуларга карап заряд алырга кирәк, шуларга карап эрәнергә кирәк без. Шул авылларда, уңышлы авылларда эшләп барышы опытны үзебезгә перенимәтергә кирәк. Бу җирләргә кая тузып бара, кая бетеп бара, кая халыкның ышанычы беткән уже сүнгән, булмый инде кирәкмибез, кемгә дә кирәкмибез, без дөресендә кемгә дә кирәкмибез, дәүләткә дә кирәкмибез, дәүләт китереп безнең өчен бакчага школа бирми, печәнне китереп бирми. Без үзебез эшләгәтеш. Үзебездән тора барсыда. Яшәргә телебез тук, яшәргә уйлыйбыз, яхшы яшәргә уйлыйбыз тук, үзебез эшләргә тиеш. Үзебез тырышырга тиеш. Безнең өчен кемдә килеп эшләмә тәбер мәртәбә әйтәм. Иң башлап без шуны белергә тиеш. Тормыш планында да, киләчәккә дә үзебез тырышырга, үзем ясасам була дип. Сыры беләбез. Без инде бирәдә дә кирәк, эшләй дә белергә тиеш. Тренергә дә тиеш. Үзебездән тора барсыда.
Милләттәшләребез арасында авылда гомри төшләр күп булды. Алар авыл хакимияте башлыклары, мәктәп җитәкчеләре, имамнар иде. Авыл кешеләре буларак аларны туган телнең киләчәге һәм татар авылларының үсеше берче. Биләев районы, Алабайтал авылының крестьян хуҗалыгы җитәкчесе Хөсәен Хасанов.
Без үзебезнең сүзләрне әйттек инде Алабайтал авылыннан. Телне саклап калу турында балаларны туган телгә өйрәтергә, авылларда татар теле бетеп бара, тел бетсә, нация да бетә. Аңартынан башка үзгәрешләр дә була. Беркем дә булмый калабыз. Тиз арада үзгәрешләр ясамасак.
Эшне бит мәктәп белән генә бетереп булмый, сәгать кертергә дә эш бит бетми. Хәсинанда бөтен дәресләрен татарча бар. Бала чага чыга да урысчага күчә. Зав клублар белән эшләргә кирәк. Аларны монда чакырып семинар үткәрергә. Менә ике авыл кушылып театр киләләр. Предпринимательләр табыр. Ярсын күләсә дә билетның кабы азрак була. Анда нәрсә эшләргә кирәк. Зав клубларны нигәдер без юк алып торабыз. Алар белән исе эшләп ибәрсә бирсәң, драм театрдан грамота бирсәң, анда бит күңел күтәрелеп эшкә ябышып яталар да.
Дип истәде Алабайтал авылы мәктәбе директоры Илгиз Ахмаджанов. Утырышта 100-дән артык вәкил катнашты. Сөйләшү барышында киләчәккә эш планы расланды. Бу җәмгыятьнең җитәкчесе сайланды. Ул эшмәкәр Әнвәр Рәшит улы Искандаров.
Нинди эшне кузгатсак та, менә барып килеп тикәле шәягыннан, дәресенә кергән финансовая поддержка булмаса, без аны эшләй алмабыз. Шуңа күрә без уйлыйбыз, менә үзебезнең программага шундый фестивальләр бар. Үзебезнең татар балалары бер йөздә җыналышып, смотр конкурслар карасыннар дип, шуның өчен без үзебезнең балалар турында уйларга тиеш дигән беренче чиратта бар. Бу безнең араларда яшь егетләр беренче чираттан менә Забиров Руслан конкретно планга тулышып, менә яндагы егетләрне җана, биндә шул ешмага кирип, без оргкомитет булдырдык. Икой буенча 14 кеше җыналышты, шул булдырабыз дип. Шуңа күрә безгә зур эш үткәргә туры килде. Бөтен өлкәдәге татарларны табарга предпринимательләр. Бүген 100-дән артык кеше булды, 9 глава администрации, бер 10 интеллигенция гына чакырган кешеләр булды. Калганнар яш хорлар, бу ишма. Исеме Ахмадбай Хусаинов.
Шулай ук мондый җыеннарны ел саен оештыру турында карар да кабул ителде. Шул ук көне татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев белән Бөтен Русия татар авыллары җәмгыяте советы рәисе Рәшит Санҗапов шәһәрнең татарлар белән бәйле булган тарихи урыннарны барып күрде. Икенче көнне кунаклар төбәкнең иң зур татар авылы Татар Каргалы белән танышты. Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев барысына да йомгак ясап түбәндәгеләрне искәртте.
Хөдайның рәхмәте, чыннан да Оренбург төбәге, Оренбург юлы, ата-бабаларыбызның сәүдә юлы булган, мәдәният юлы булган, рухи юлы булган һәм гомер бакый татар дөньясына мәгърифәтчелек нуры өстәп торган Оренбург ягында бүген яңадан шушы ата-бабаларыбызның оныклары җыелышып, эшмәкәрләр, татар эшмәкәрләренең союзын төзделәр. Бу эшчәнлек турында күптән фикерләр алышу бара иде. Бүгенгендә бик матур итеп җыелыша алулары бер әйберне күрсәтте. Шуннан да монда аерым-аерым юнәлештә татар эшмәкәрләре бар. Һәрберсе үз юлын, үз эшен, үз нигезен булдырган. Шушы һәрберсе алып барган эшләрне үзара багланышка кертеп, системалар рәвештә киләчәктә эшне оештырырга кирәк дигән фикердә идек. Һәм андый мөмкинлек бар Оренбург җирлегендә, андый шәхесләр бар. Икенчесе, бу шәхесләр татар эшмәкәрләре безне Оренбурга кергәндә татар каргалысында, татар ашханәсендә каршы алганда кулга китап тотып каршы алды. Менә монысы тагыдан ныграк шаккатты. Бәлкем алар аны үзләре уйлап та тормады, но әмма ләкин кулларында китап. Егетләр нәрсә теләгәннәрен беләләр, нәрсә кирәклеген беләләр һәм киләчәк буыннарга мөмкинлекләр салып калдырырга кирәклеген дә беләләр. Туган якның тарихын беләләр, шәхесләрен беләләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, алар рухи яктан моңа күптән әзер. Хәзер инде алар аны материал яктан да гына формалаштырып, Ходай насып итсен, үзебезнең татарның рухын күтәрергә дә, мәдәниятен күтәрергә дә, мәгърифәтчелеген Рәмиев Ларсыман, Хөсәенов Ларсыман алга сөрергә дә шундый шәхесләребез бар, дәвамчыларыбыз бар. Алар миңа калса киләчәктә үзебезнең балаларыбызның, оныкларыбызның киләчәген тәэмин итү юнәлешендә үз эшләрен башлап җибәтләр, алы юлга чыктылар. Шуңа күрә киләчәктә бу як белән ныклабрак элемтәдә торып һәм шушы тарихы бик тирән һәм бай яракларга киткән Оренбург өлкәсе бөтен татар дөньясына дагы үз өлешен кертә башлар һәм үз традицияларын кайтарып алыр дигән өметләр белән китәбез.
Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Уфада Русия мәгариф министры Андрей Фурченко катнашында Идел буе федераль бүлгесендәге төбәкләрнең мәгариф министрлыклары һәм идарәләре башлыклары киңәшмәсе үтте. Министр илдә мәктәп укытучыларының белемнәре һәр 5 елга 2 мәртәбә тикшерелеп торачагын белдерде. Республика татар милли оешмалары вәкилләренең җыенында Русия президенты Дмитрий Медведев тәнкыйтьләнде. Медведев илдә милләтара татулык булдыруга рус мәдәниятен башка милләтләр мәдәниятеннән өстенрәк кую аша ирешергә тәкъдим итә дип моңа ризасызлык белдерелде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
26 гыйнвар Уфада Идел буе федераль округына кергән төбәкләрнең мәгариф идарәсе җитәкчеләре киңәшмәсе узды. Шурада катнашу өчен Русияның мәгариф министры Андрей Фурсенко да килде. Шурада катнашучылар республикада сәләтле балалар белән эшләү тәҗрибәсе белән таныштылар. Газиз Әлмөхәмәтов исемендәге музыка гимназия интернатында булдылар. Анда бүгенге көнне 340 укучы белем ала. Ортабан Рәми Гарипов исемендәге беренче санлы гимназия интернатында булдылар. әлеге оқу йортында башкорт балалары гына белем ала. Ондан соң Касим Дәүләткилдиев исемендәге рәсем һәм сынлы сәнгать гимназия интернатында булдылар. Чараларда республика президенты Рөстәм Хамитов белән Идел буе округы баш урынбасары Александр Школьник та катнашты. Чарада катнашучылар 39-нчы санлы ЮНЕСКО мәктәбе дигән оқу йортына да сәфәр кылдылар. Онда меңнән артык бала укый. Мәктәпләргә сәфәр кылганнан соң федераль министр Уфа мәктәпләренең җитәкчеләре һәм укытучылар белән очрашты. Онда укытучылар аттестация белән кызыксындылар. Форсинка укытучылар һәр 5 елга 2 тапкыр аттестация үтәчәк. Бу белемле балалар тәрбияләү өчен кирәк диде. Министр аттестациядан курыкмаска, белемне һәр даим камиллаштырып торырга чакырды. Ортабан Уфа дәүләт авиация техник университетында булдылар. Анда югары оқу йорты ректорлары, һөнәри белем бирү оқу йортлары җитәкчеләре белән түгәрәк өстәл узды. Анда министр җәмгыятькә таләп ителгән җитәрлек күләмдә генә белгечләр әзерләү кирәклеген әйтте. Аның сүзләренчә, елына ил буенча 4,5 укытучы әзерләнә, ә мохтаҗлык 1,000 генә. Сөйләшүләрдә башкорт телен мәҗбүри укыту мәсьәләсе телгә алынмады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда Мәскәүдәге шартлау һәм милли сәясәт турында сүз барды. Ансаф Гатауллин.
Аларның уй бетерергә бөтен халыклары. Менә хәзер аэропортта булган хәлләрдән соң, хәзер китәчәк бөтенләй сталинский период диктатуры. Көрәшергә кирәк.
Бу Ансаф Гатауллин булды. Вилла Типов.
Медведевтің әткен тыңдадыңыз ба? Ол собрал всех председателей комитетов федерального собрания Верхней палаты, то есть Сенат, тебе тименде представители и Государственная дума. Ике палатарында вәкилләрне чакырып утырыш үткәрде дә шунда әйтте. Ул әйтте, надо развивать русскую культуру. Конечно, монда сидят и представители других культур, но ведь русские большинство, раз так, будем развивать русскую культуру и так далее подобное. То есть у Роска вот истолик бюро турнда конкретно итребет, без шуга кухаратай ведь без какой-то, если опять-таки заявление не сделаем, не будем принимать, а мы должны в обязательном порядке заявление принять по высказанным одним словом в своем выступлении речам Медведева. Ул урысны үссін қойып әтті. То есть Жириновскийның сөзләрі білән екінші түрлерге келтіреді. То есть о том, что ассимилировать, уничтожать все нации, республики, нации, все, их не должно быть.
Бу Вилла Типов болды, Рейс Карачурин.
Халыкны мобилизовать итәргә кирәк, безне якын айтырга, безне шулай тупларга кирәк. Аның өчен культураны үстерергә кирәк.
Сез Рейс Карачурина тыңладыгыз. Утырышта урыслаштыру сәясәтенә каршы мөрәҗәгать кабул итү карары кабул ителмәде. Әлеге, ягъни милли мәсьәләнең актуальлеге февраль Уфада милли мәсьәләләргә багышланган дәүләт шурасы утырышы узачагы белән дә мөһим. Шурада татар иҗтимагый үзәге структурасын ныгыту мәсьәләсе дә күтәрелде. ТИЮ рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин.
Яңа президент килде, без хәзер шушыны көткән идек. Без хәзер ныклап эшкә, ныграк сорарга, ныграк үзебезгә эшләргә дибез. Ә хаманда элеккечә инерция буенча хаман шулайрак барабыз. Киләбез, сөйләшәбез, кайтып китәбез.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Чарада оешманың корылтаен җыю, низамнамәгә үзгәрешләр кертү, структурасын ныгыту мәсьәләләре тикшерелде. Без үткән хәбәрләребездә Татар матбугатына агымдагы елның яртысына язылу нәтиҗәләре белән таныштырган идек. Онда бер басма яңа чыга башлаган хатын-кызлар өчен Диләфрез журналы телгә алынмаган иде. Чөнки аңа язылу гыйнвар аенда да дәвам итте һәм әлегенә килеп йомгак ясалды. Нәтиҗәләр бик куанычлы. Журналны оештыручы Галия Сәфәрҗанова.
Менә әлеге көндә инде кайбер нәтиҗәләрне ясарга була. Әбүнәчеләребезнең саны 10 меңнән артып китте. әйткәндәй, журналыбызның беренче саны чыккандан соң, быелгы елның беренче саны чыккач, шушы әбу нәшеләребез безгә шалтырата башладылар. Әле әзерәк куркып та торабыз, 10 меңнән артык кеше шалтыратып рәхмәт әйтсә, күңелле хәл әлбәттә, бик яратып журналыбызны кабул итәләр. Һаман да шалтыратып сорыйлар, күрәсең, языла алмый калган кешеләр калганнар, һаман да өметләнәбез инде тиражыбыз тагын да артар дип.
Без Галия Сафарҗановадан тираж җыю серләре белән дә кызыксандык.
Сере инде шунда. Беренчедән, бу чынлап та мондый басма булганы юк иде безнең Башкортстаныбызда татар телендә хатын-кызлар өчен махсус басма. Икенчедән, басманы ясаучыбыз, төп баш мөхәррирбез Дилә Мөхәррәмова үзенең эшен яхшы белә. Хатын-кызларга ни кирәген, нәрсә турында язарга бик мактыйлар, бик яраталар. Һәрбер укучыларыбызның, әбу нәшеләребезнең җылы сүзләре безгә әлбәттә канат куя.
Бу Дилә Фрыз журналын оештыручы Галия Сафарҗанова булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Инде Уфадагы хәбәрчебез әйткәнчә, күптән түгел Башкортстанда бу елның беренче яртысына газета-журналларга язылу нәтиҗәләре игълан ителде. Республикадагы төп рәсми татар басмалары үз укучыларын нигездә саклап калуга ирешкән. Башкортстанның элемтә һәм киң күләм коммуникацияләр министры Борис Милкаедов әйтүенчә, быелгы ярты еллыкка газета-журналларга язылуда административ басым кулланылмауга карамастан, рәсми басмалар үз укучыларын гомумән алганда саклап кала алган. Шулай да кайбер газета һәм журналлар үз абунәчеләренең байтагын югалткан булып чыкты. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бу турда фикер алышуда бер укучыбыз Татарстандагы бәйсез татар газеталарына тәкъдим белән чыккан иде. Ул менә нәрсә яза. Ирек мәйданы, безнең гәҗит, Акчарлык һәм башка шундый бәйсез газеталар Башкортстанда үз игезәкләрен булдырсыннар иде. Анда газетаны аерым тиркәтеп, каталогка кертеп, шунда ук берәр журналист алып, Башкортстан өчен аерым тираж җыйсыннар иде. Әлбәттә, баш идарәләре Казанда калып, урыс газеталары, комсомолклар ничек эшли шулай итеп. Шул чакта Башкириядә дәүләт татар газеталарын битерсә дә, татар шәхси газеталары кала. Миллионлаган татар яшәгән Башкириядә безнең Казандагы бәйсез татар газеталары үз тиражларын шактый җыя алырлар иде. Әлбәттә, аерым теркәлеп, аерым каталогка кереп, шунда берәр журналист тоткан очракта дип яза укучыбыз. Азатлык радиосының интернет сәхифәсен даими күзәтеп баручы, безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзирахманов та бу тәкъдимне хуплап чыкты. Бик кызыклы тәкъдим. Әгәр шул эштә ярдәм итәргә алынырга батырчылык итүче булса, без рәхәтләнеп булышабыз. Башкортстан безнең гәҗит-газетын Русиядә иң күп укучы республика. Тик укучылардан зарлануларны да шушы республикадан алабыз. Газета вакытында абунәчеләргә барып җитми, я бөтенләй югала. Әгәр безнең гәҗит Башкортстанда, Башкортстан тормышында сүрәтләнеп, яңартылып чыга икән, шул республика өчен бик яхшы булыр иде. Без моңа әзер, әмма кызыксынган кешеләр кирәк аны оештырырга, үз өстенә җаваплылык алудан курыкмаучылар, ягъни дип яза azatlyk.org сәхифәсендәге форумда безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Улары да Казанда чыгучы иң зур тиражлы Акчарлык һәм Ирек мәйданы газеталары да Башкортстанда үз абунәчеләрен, укучыларын арттырырга җыенуларын игълан итте. Күптән түгел Татарстан Яңа гасыр каналының вәкиле Раил Өмитбаев та Иершин каналының Башкортстанда бүлеген булдыру планнары турында белдергән иде. Шулай итеп, татар мәгълүмат чаралары Башкортстан татарларына якынаерга тели. Акчарлык газетаның баш мөхәррире Искәндәр Сиражи әйтүенчә, бу басма якын арада Башкортстанда теркәлеп, хәбәрчеләр җыеп, Акчарлык Башкортстан проектын башларга әзерләнә. Искәндәр Сиражи бу яңа газет проекты турында хәбәрчебез Бикә Тимировага сөйләде.
Безнең быелдан яңа проект кереп килә. Инде Татарстанда без яулы сүрләрне шактый яуладык дип уйлыйм. Һәм безнең яңа проект кереп килә. Алданрак булса да әйтеп куйым. Башкортстанда безнең Акчарлык Башкортстан чыга башлаячак. Әле ул белмим, беренче ярты еллыкта юк инде. Менә икенче ярты еллыкта акрын гына без бу эшне башлап җибәрәчәкбез. Иншалла, анда да узган ел нәтиҗәләре буенча Акчарлык гәҗите Россияда милли тираж арасында иң зур тиражлы газета дип табылды. Һәм безгә тираж рекорд года дигән бүләк тапшырылды, ел рекорды дигән. Менә инде шуларның барысында уйлаганнан соң, ул бит матбугат берләштерү чарасы булырга тиеш. Милләтне берләштерү чарасы. Шуңа күрә без уйладык та татарлар иң күп яшәгән Башкортстаннан Россия киңлекләренә чыгуны башларга уйладык. Анда безнең миллионнан артык татар яшәгән Башкортстан. Шуңа күрә ничек берләштерергә тиеш? Әгәр дә безнең Уфада яшәгән татар, Казанда яшәгән татарның кайгы-хәсрәтләрен белән шатлыгын уртаклашала икән, яки анда Татарстанда яшәгән татар Башкортстанда яшәгән кардәшенең хәлен белеп тора икән, менә шушы берләштерү була. Безнең алда перспективалар да, мөмкинчелекләр дә бар.
Башка төбәкләргә дә чыгырга җыенасызмы?
Менә бит Башкортстанга чыгыйк әле башта карыйк. Менә бүгенге көненә килеп җитү өчен Акчарлакның 10 ел вакыт кирәк булды. 7 гыйнварда безнең 10 еллык юбилеебез булды. Әлегә безнең менә шул Башкортстан проекты, аннан соң инде татарлар күпләп яшәгән төбәкләр, мәсәлән, безнең шактый гына укучыларыбыз бар Чувашстанда, минем белүемчә. Анда Акчарлак күпләп бармый, чөнки ул бик кыйммәт була читкә чыкканда. Әйтик, безнең менә бүгенге 291 сумлык газетабыз читкә чыкканда ул 600 сумнан артып киткән була бәясе. Шуңа күрә аңа бик нык язылучылар юк, ала юк бик.
Сезнең Россия каталогында бар инде, дөреме?
Әйе, Россия каталогында бар. Һәм Россия каталогында шундый әйбер ясадылар бит әле. Без хәзер инде менә милли матбугатка кымашаулый торган. Әгәр дә анда йөзләгән мең тиражың булмаса, читкә чыгу бөтенләй мөмкин түгел бит. Анда андый тиражлар без җыя алмыйбыз. Хәзер менә читкә Акчарлак атна кич буларак таралабыз. Киләчәктә без аны алайттырып түгел, читкә без Татарстаннан Акчарлак буларак түгел, ә нәкъ менә шул төбәкнең үзендә теркәлгән газет буларак, аерым Акчарлакның менә шул төбәк Акчарлагы буларак чыгарга. Ягъни яртысы безнең аның Татарстаннан килгән материаллар белән чыкса, яртысы Башкортстаннан була инде. Ә безгә кайбер материаллар Башкортстаннан киләчәкләр инде.
Анда сезнең редакциядә булам.
Анда һичшиксез редакция, анда махсус кешеләр җыеп, анда тулы бер редакция оештыру турында сүз бара безнең, әйе, Башкортстанда.
Бу Казанда чыгучы Акчарлак газета баш мөхәррире Искәндәр Сиражи булды. Шулай ук Башкортстанда укучылар санын арттыру, җирле проблемнарны яктырту максатыннан Ирек мәйданы газетада Татарстанда Башкортстан өчен махсус басма чыгару яки киләчәктә Уфада басыла башлау, анда хәбәрчеләр булдыру турында уйлана. Ирек мәйданы газетын чыгаручы эшмәкәр Раиф Усманов сөйли.
Без бүген инде шундый адым алдында торабыз. Татарстаннан читтәге өлкәләр өчен газетаны чиктер аерым баса башларга кирәк, чөнки карасак, безне бүген Киров өлкәсендә алдыралар 700-800 тирәсе укучы, Чувашиядә 1000-нән узды. Ә шул ук вакытта татарлар күпләп яшәгән Башкортстан бар. Анда безнең тираж 800-900 тирәсе генә. Без әле исәплибез, анда үсешебезгә потенциал бик зур дип, ләкин анда безнең тираж һаман менә шул 600-700 тирәсендә тирбәлә, һәм моның сәбәбе нәрсәдә? Газета Башкортстанга соң калып килә. Ул төрле Свердловский аша бара, Кайлак, Москва аша бара, Самаралар аша, Әйләнчек юл уза. Без ике вариант карыйбыз инде. Я газетаның шушы читкә дигән тиражны я Уфада баса башларга, яисә Татарстанда алданрак басарга. Әлегә без газетаны пәнҗешәмбедән җомгага каршы төндә басабыз. Әйтик, әгәр без дүшәмбе көнне басылсак, Башкортстанга килеп җитергә шактый гына вакыт була, һәм ул анда яңа атна башланганчы таралыр иде. Татарстан яңа гасыр каналы күп кенә төбәкләрдә күрсәтә бит инде. Шушы телеканалның программасы өчен язылучылар да күбейме? Газета инде соңга карап килә икән, аның кызыгы калмый, шулай бит. Бу мәсьәләне шушының ике вариантын күрәбез. Безгә бу Райфада булса башларга кирәк бер өлеше, нәйме? Әлбәттә, ул беренче вакытта чыгымлы булыр, чөнки 600-700 кушышын аерым кастасы. Ләкин киләчәккә карап теләсәң, әгәр газета вакытына килә икән, әгәр ул вакыт Уфада басылган очракта, без инде аңа Башкортстан яңалыклардан кертеп алар, шул ук БСТ телеканалы программасына кертеп җибәрә алар идек. Киләчәккә карап эшләсәң, анда потенциал зур, планнар иде дип уйлыйм.
Башкортстанда редакция җыярга телисезме?
Төбәк редакциягә җыеп та түгел әле, беренче вакытта бер хәбәрче булып, ул безгә мәгълүматлар җибәреп ятса, без
җирле мәгълүматларны
24 битенең бер битен генә Башкортстандагы мәгълүматларга бүлеп бирсәк, нинди зур отыш булыр иде.
Ирек мәйданы газетын чыгаручы эшмәкәр Раиф Усманов белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләште.
әзірәк қорамаслар ма, бұрылмаслар ма халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көбі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонентына бізге
бюджет қабет ақса жоқ. Тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз болмай инде бу бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде болмай инде ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Егерме бишенче гыйнвар көнне Төркия башкаласы Анкарада Тукай йылын ачу тантанасы булды. Төркия дәүләтләрдән килгән зур җәмәгатьчелек катнашында узган чарада Татарстан премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева җитәкчелегендәге Татарстан вәкилләре дә булып чыгышлар ясады. Әлеге чарада катнашкан Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Агымдагы елны Тукай елы дип игълан итү халыкара Төркия мәдәниятләр оешмасы Төрксой тарафыннан узган елны карарлаштырылган иде. Бу оешма һәр елны Төркия дөньяга танылган күренекле шәхесләргә атап уздыра. Әйтик, 2010 ел башкортларның күренекле сәясәтчесе, галим һәм язучы Зәки Вәлиде елы буларак билгеләп үтелгән иде. 2011 ел исә татар халык шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңайыннан Тукай елы итеп игълан ителгән. Төрксойның Төркия башкаласы Анкарада урнашкан үзәк бинасында узган чарада Татарстаннан килгән шагыйрьләр Тукай шигырьләрен яңгыраткан бөек шагыйр хакында фильм күрсәтелгән, рәсем күргәзмәсе оештырылган. Тантаналы чарада катнашкан Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов Төркия дөньяда Тукай елын игълан итү бик истәлекле һәм тарихи вакыйга дип саный.
Чөнки бүгенге көндә Төркия телле мәдәниятдә илләр инде һәр кайсында бу Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган чаралар үткәрелә дигән сүз. Бу Габдулла Тукайның шигырьләрен аның турында безнең галимнәребезнең әдәбият белгечләренең фикерләрен шул телләргә тәрҗемә итеп, андагы безнең кардәшләребезгә Тукай иҗатын татар әдәбиятын пропагандалау дигән сүз. Менә шушы Төрксой генерал директоры Дүсен Касенов бу эшкә үзе бик теләп алынды. Безнең мәдәният министрлыгы шәхсән Зилә Рәхмиян кызы шушы форумда катнашып, Габдулла Тукайның дөнья күләм әдәбияты тоткан урын турында сөйләделәр, таныштырдылар. Шушы форумда, шушы тәкъдир итү форумында Төркиянең мәдәният министры Иртуграл Гүнәй әфәнденең катнашуы да ул бик олы әһәмиятле. Төркиянең Анкарада яшәүче һәм башка шәһәрләрендә яшәүче күкүрәнүкле язучылары килгәннәр иде. Төркия Язучылар Берлеге рәисе Якуб Бәй үзе килгән иде. Алар да инде Тукай белән кызыксынуларын әйттеләр һәм ел дәвамында үзләрендә әдәби басмаларда Тукайның шигырьләрен гомумән төрки телләрдә чыга торган башка шагыйрьләрнең әсәрләре белән бергә зурлап безнең Татарстанда яшәүче шагыйрьләрнең әдәбият белгечләренең шул вакытта язучыларның әсәрләрен бастырырга машлай без килешенеп кайттык. Шул мәгънәсендә ул бик олы әһәмиятле вакыйга дип исәпләйм мин.
Илфак әфәндем, менә бу халыкара Төрксой оешмасында Габдулла Тукай елын билгеләп үтү нинди мәгънәгә ия?
Тукай бит үз әйткән, мин бит гади шагыйр генә түгел, я булмаса кыйып куйган шагыйр генә түгел, мин әле сәясәтче дә, мин әле дипломат та дигән. Менә Тукайның дипломатлыгы илчелеге менә үзе үлгәннән соң 100 елдан соң ачыла. Менә Тукай иҗаты аша, Тукай исем аша без төрки телле халыклар әдәбиятчылары, зыялылары берләшәбез. Менә ул илченең бит инде төп миссиясе ул халыкларны берләштерү, илләрне, дәүләтләрне берләштерү. Менә бүген ул шундый зур ихтияҗ бар. Глобальләшү дигән олы бер фаҗига килгәндә дөнья күләмендә аерым мәдәниятләр, аерым телләр югалып калырга мөмкиннәр. Менә без Тукай исеме белән төрки телле мәдәниятләр берләштек шушында. Һәм ел дәвамында 2011 ел дәвамында шушы төрле хитгаларда Тукай исеме яңгыраячак. Татар мәдәнияте исеме яңгыраячак. Һәм без бер-беребезне барлап торачакбыз, бер-беребезне тулыландырып торачакбыз. Менә Тукайның дипломатлык илчелек миссиясе ничек ачыла үзе үлгәннән соң 100 елдан соң да. Моны сәясәткә дә бәйләргә мөмкин. Ләкин бу шул дөнья күләмендәге шигъриятның бер таҗы булган, асыл таҗы булган Тукайны без бүген яшь буынга йеткерәбез. Тукай инде шагыйрь булганда ук, 20 яшь шагыйрь булганда ук, бөтен халык тарафыннан танылган олуг шагыйрь булган. Ләкин 100 елдан соң әле аны бит башка буыннар да шулай итеп кабул итәргә тиешләр. Аның өчен аның иҗаты вакытына үткән булырга тиеш. Менә бүген карагыз Тукайның әсәрләрен укып, аларның берсе дә вакыт ягына искермәгән. Шуңа күрә моны бөтен халыклар танырга тиешләр. Укымыйча танып булмый. Укыр өчен пропагандаларга кирәк. Тюрксой менә шундый эшне үзенә алды да. Без бүген көннәрдә шундый килешеп кайттык. Төркия Язучылар берлеге рәисе белән Якуб бай белән алар кардәшләр әдәбияты дигән зур тиражлы шундый әдәби журнал чыгаралар. Без 4-нче санына инде Тукайның шигырьләрен һәм Тукай турында дөньяның күренекле язучылары, шагыйрьләренең, гадимнәренең фикерләрен анда тәрҗемә итеп, анда җибәрәчәк, алар басылып чыгачак. Кардәшләр әдәбияты ул шушы Тюрксой оешмасына кергән 15-ләп дәүләткә таратылган журнал. Бу бер генә мисал. Тюрксойның шулай 2011 елны Тукай елы дип игълан итүе һичшиксез зур әһәмияткә ия. Ул әле безне дә менә шушы үзебезнең Татарстаныбызда гына түгел, башка кыйтгаларда да үзебезнең эшчәнлекне җәелдерергә ул безне мәҗбүр итә булырын әйткәндә.
Илфан әфәнде, менә бу чаралар дип әйттегез, Габдулла Тукай елы уңаеннан Төркия дөньяда нинди чаралар уздырылачак, бу турыда сөйләшү булмадымы?
Беләсезме? Һәм анда катнаштылар форумда Казахстаннан, Үзбәкстаннан, Башкортстаннан, Азербайҗаннан, төрки телле дәүләтләрдән вәкилләр килделәр. Ул инде моңа хәтле менә Заки Валиди булмасын, Махмуд Кашкари булмасын, кайсы төрки дәүләтләрдән нинди күренекле кешеләрнең шушындый юбилейлары булган, Төрексе тарафыннан шушындый планнар кабул ителеп, тәкъдимнәр ителә. Шуңа күрә менә мәсәлән Казахстаннан инде Уральскида Тукайга багышланган чараларны үткәрәбез. Алар үзләре тәкъдим итәләр. Безнең мәдәният министрлыгы тарафыннан да, республикада Тукай юбилейларын үткәрүнең оештыру комитеты тарафыннан да, Тюрексой линиясе буенча да аларга тәкъдимнәр ясалды. 2011 елда менә шундый Тукай елы булачак, сез нинди чаралар үткәрергә телисез дигән, ул инде алда 2010 елда шундый тәкъдимнәр ясалган иде. Алар үзләренең тәкъдимнәрен һәркайсы керттеләр. Мәсәлән, менә без Радосин Гусейнов та хуплады, ул үзендә шәхсән үзе катнашырга хәтта ризалыгын белдерде. Уральскида, Алматыда һичшиксез Тукайга багышланган шундый форумнар, конференциялар булачагын алар әйттеләр дә. Тюрксой елны инде Тукай елы белән башлау турында ул игълан иткән икән, Тукай елы ничек үтте дип, аны Йомакфол форумында булачак бит. Менә инде шунда һәркайсы үзләренең эшләгән эшләр турында хисап тоташаклар булганын әйткәндә. Миңа калса, бу Тукайга багышланган чараларны бик теләп һәм бундай максатта үткәрәчәкләр дип уйлыйм мин.
Ди Татарстан Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов. Төркиядә уздырылган Тукай елын игълан итү чарасына кадәр Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева, Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиле Радик Гиматдинов, шагыйрьләр һәм журналистлар, Әнкарада яшәүче күренекле җәмәгать эшлекчесе, журналист Гали Акыш белән күрешеп, фикер дә алышкан.
Төркия башкаласы Әнкарада Тукай елын ачу тантанасы турында Татарстан Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тифлис Кавказдагы хәлләр турында дөнья халкына урыс телендә сөйләүче яңа телевидение каналы ачты. Первый информационный Кавказский, кыскача ПИК дип аталган канал сишәмбе Казан вакыты белән кичке 6-дан күрсәтә башлады. ПИК һәр кич Кавказ һәм дөнья турында яңалыклар, документаль фильмнар һәм мәдәни тапшырулар күрсәтәчәк. Кавказ турында рус телендә телевидение хәбәрләренә моңарчы Русия монополиясе сакланып килде һәм андагы хәбәрләр күбесенчә Мәскәү кирмәне күзлегеннән карап яктыртылды. Элек BBC-нең Мәскәүдәге хәбәрчесе һәм Азатлык радиосының грузин редакциясе мөдире булган, хәзер ПИК каналын җитәкләүче Роберт Парсонс яңа телевидение төньяк һәм көньяк Кавказдагы хәлләр турында мәгълүмат бушлыгын тутырырга тырышачак диде. Русия телевидениесен алсак, Грузия анда тулысынча диярлек начар итеп кенә сурәтләнә. Без төзәтергә теләгән нәрсәләрнең берсе шул, чөнки ул бу илнең сурәтен бузып күрсәтә. Без Русиягә яки Русия хөкүмәтенә каршы эшләргә җыенмыйбыз. Без беркем белән дә алышка чыгарга җыенмыйбыз. Безнең максат бары тик дөрес мәгълүматка сусаганнарны канәгатьләндерү, диде Парсонс. Грузияның моңарчада рус телендә телевидение каналы ачырга тырышып караганы булды. Первый Кавказский дип аталган ул проект бер ел элек эшли башлау белән үк диярлек ябылырга мәҗбүр булды. Ул чакта Русияның дәүләт карамагындагы Газпром ширкәте әлеге телевидение тапшыруларын күрсәтергә тиешле ясалма яршинның барлык диярлек каналларын сатып алып бетерде. Яңа телевидение исә көненә 6 сәгать күрсәтәчәк.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Москвада Домодедово авария маңында болған теракт нәтижесінде Украина ватандашы 29 яшлы драматург Анна Яблонская еләк алғаны хабар етілді. Одессада яшаған Яблонская Москвадағы искусство кино журналы илән еткен киносценарийлер ярышында ғалиб деп танылған еді ве премияны тақдим ету тедбіріне келген еді. Тесіпкі истидатлы драматург Яблонскаяға бу премияны алмақ қысмет олмады. Домодедовада олған патлаудан соң 24 январда Украина ва лиманларында да хусусан Донецк, Харьков, Львов, Киев, Ахмеджит ава лиманларында телекесіздік бойынша қошма чарелер көрілгені хабер етілді. Киевнің Борисполь ава лиманына Беркут мақсус қысымлары кетірілген милиция незареті де мында көветленген. Патлав мальземелеріне риает еткен көпеклер қолланыла, елжыларының багажлары диққатнен тешкерілі екен. Донецктесе ава лиманына елжылар тек бір қапудан билет яда паспорт көстеріп кіре білелер, деп хабер етілі. Ахмеджит ава лиманының елбасшысы Владимир Ануфриев ісе қошма телікесіздік чарелеріні Домодедовада олған патлавларынен бағыламай. Ахмеджит ава лиманында телікесіздік қызметлері қазімлері елжыларынен берабер регистрацияда іштірак етіп, әршені башындан оғыны алалар дей о. Одессада есе ава лиманының етрафы дайым үсіретті милиция тарафындан незаретті екен. Іште Домодедовада оған террак Украинаға да тесір етті демеге мүмкін. Қырым есе оз яшайышнен яшай. Қырым үкіметінің башы Василий Жартының мәжіліс рейсі Мұстафа Джемілоғлы адына Қырым татарлары запт еткен топырақларыны бошатсынлар деп еллаған мектебі кечкен апта Қырым адбуат басталарының музыка рейткен баш хабері олды. Жарты бұ мектубке реакция олмаса милицияға ве прокуратураға мұрачат етежегім де білдірген еді. Түркияде зияретнен болған Мұстафа Джемілоғлы есе Қырым татарларға қаршы күт қулана білелер деген рухта білдіруф япқан еді. Чубаровнен оған көрушу вақтында есе жарты топырақ меселесін алетігде күт қуланмайжағыны қайт еткен еді. Украинаның 5-ші телеканалында өткерген субетінде жарты «Мен Қырым иәлісінен де Қырым татарларынен конструктив диалог кечірмеге азырым», деді.
Сегодня те, кто поднимают или будируют, что возможно противостояние крымских татар с властью, я хочу сказать однозначно, что не будет такого противостояния. Мы найдем общее понимание в решении всех проблемных вопросов, потому что я настроен на конструктивный диалог с населением Крыма, в том числе и крымско-татарским населением.
Сөзіні девам етіп Василий Жарты, ләкін қанын огінде әркес мусави олмақ керек, топырақны алмаға аққы олғанлар, оны алмақ керекілер. Біз бұ ақта Чубаровнен келіштік, деді.
Но я, с другой стороны, культивирую, что перед законом должны быть все равны. И те вопросы, которые являются сегодня проблемой вопросами с землей, должны понимать, те люди, которые по праву имеют право получить землю для индивидуального строительства, они его получат. И мы, встречаясь вчера с Чубаровым, пришли к этому.
Мустафа Джемілоғлының акимет қырымтатарларына қаршы күч қулана біле деген сөзлеріні изаатлап, Мустафа Джемілоғлына менім сөзлеріні яңылыш хабер еткен олсалар керек, деді Василий Жарты.
Джемілов, давая такую информацию, будучи за границей, не понял до конца мое обращение, что я хотел публично об этом сказать. Я думаю, что он в ближайшее время публично скажет, немножко уже по-другому и более спокойном тоне.
Бізім қолымызда топыраққа мұқташ олғанларын жеделері бар, біз Ахмеджит шері ве районда топырақ массивлеріні белгілеп, анда топырақ айыражақмыз мұқташ олғанларға. Жарты самазахватларда тек қымдатарлар дегіл, руслар ве башқа милетлерді іштірак еткеніні танады. Василий Жарты.
Самазахватах есть не только старые, там есть и русские, и другие национальности, те, которые под этот шумок решили тоже подзаработать, будем так говорить. Но в то же время есть, я опять повторяю, люди, которые нуждаются в этой земле.
Рефат Чубаровнен оған көрушу вақтында Василий Жарты сүргінден қайтқанларын ерлештіру бойынша мәселелерге серме аз айрылғанын қайт етіп, Украина бюджетінден Қырымға айрылажақ 900 миллион субвенциядан ерлештіру мәселелеріне не қадар серме керекілігіні Минфин оғынды ізбатламақны тәкіліп еткен сөз тахминен 60-65 миллион гривен аққында кете Украина бюджетінде есе 2011 сенесіне 23 миллион гривен көстерілген. Епсі олып, ерлештіру мәселелеріне 2011 сенесіне 87 миллион гривен керек. 24 январда есе Қырым Юқары Радасының 2005-2010 сенелері рейсі олған Анатолий Грыценко милиция тарафындан пекүндіз яқаланды. Ве шынды о Ахмеджит изоляторында тұтыла. Оны Ленин район мемуреті рейсі олғанда Азовский арби совхозының топырақларынен махинациялар япылда қабатлайлар.
Землей около 5000 гектаров. Приценко незаконно распорядился. Сумма ущерба, кавычки, 23 миллиона рублей.
Сиясет шынаслары се Гриценкоға қаршы жинай иш ачып, регионлар фиркасы тышқы дүнияға біз тек оппонентлеріні дегіл, қабатлы оған озымызныкілеріні де жазалаймыз деп көстережек олар, дейлер. Базылары есе Василий Жарты Алманияда тедавиленгенде Анатолий Гриценко насылыр сияси айын ойынлар япып башлады деп фарз етелер. Шында қайд етмелі Гриценко регионлар фиркасы Ленин районындакі бөлігі рейсі Қырым Юқары Радасы депутаты ола. Сиясет шынас Андрей Никифоров есе Гриценконы отыртып Василий Жарты Қырымның регионлар фиркасында олған наразылаларының группировкасына елбасшысынан марум етті деп сая. Чүнки Василий Жарты вазифеден кетсе еді, оның еріні алажақ намзетлер арасында Гриценко белі бір инсан еді деп сая о. Қырымның ялы бойы шеерлерінде сайлалар алдынан Ауш, Талубка, Ливадия, Гурзуф елбасшыларды айны топырақ меселесі бойынша яқаланып сайлаларда іштірак етіп оламадылар. Бұл ұсылыны Жарты Гриценко қаршы қолланды. Қырымда белі олған қырым сиясетшілері елбасшылар меселе Кунисын вазифесінен алынды. Коммунистлер лидері Грач партия елбасшылығынан кетмеге мәжбүр олды. Миримскийнің күчі азлашты. Мәжіліс ісе олған вазифелеріні бар күшінен сақлап қалмақ үшін күреші. Ди сиясет шыназ Гриценконы отыртып, Жарты регионлар фиркасы ішінде олған амбициялы группаны елбасшыдан марум етті деп яза Никифоров. Мұстафа Джемилев ісе Гриценконың яқалануы қорқызуға оша. Елбет, әрбір елбасшы яңлыша біле, ама башта жинай іш қозғала, тешкеру өткерлі сон яқаламақ мүмкін, деді о. Жарты ве Гриценко арасында енді чоқтан дұшманлық үкім сүре, деді Мұстафа Джемилевлі. Милли фирқа рейсі Василий Абдураймов ісе Гриценконы Мұстафа Джемилевні қорқызмақ үшін яқаладылар. Мәжіліс ве Гриценко самозахватлар мевзусында баяға келір әлде етеділер, дей о. Кешкен афта Мұстафа Джемилевлі Түркеде, Украина Юқары Радасы рейсі елбасшылығында делегацияда зияретнен болынды. Түркия үкіметі Бүйік Мәжілісі президентнен көрішті. Бұл көрішілер девамында Мұстафа Джемилевлі Түркенің Қырымда Қырым татарлар үшін да бір бин ел сатын алмақ әді құрмақ программасын девам етілмесіні милли мектеплер бала бақшаларыны студентлер үшін ятақханелер құрмақ үшін ярдым сұраған Түркенің девлет назирі Фарух Челик 2011 сенесі Қырымда екі яңы мектепнің құрушылығы башыланжағыны білдірген. Европа Шурасы парламент ассамблеясы ресми Мәлік Чаушоғлынен Түркеде олған көрішу вақында Мәжіліс рейсі Қырым үкіметі башы Василий Жардының Қырым татарларының самозахватларын йоқ ету аққында сөздерінде кетірген. Чаушоғлы бұл вазиет оны рацызлағанны білдіріп, Қырымға пасының комиссиясыны елайжағына ишандырған де Украина оз үстіне алған месулетлеріні, вазифелеріні насыр бежергеніні бақажақлар деген. Түркеде оған көрішулер Киевде 25 январда девам етті. Киевге 2 күнлік зияретінен 500 адамық делегациянен келген Түркенің премьер-министр Тайып Режеп Эрдоғанмен Мұстафа Джемилде көрішті. Бұл көрішу вақытында да кенде қырым татарларының ұйым мәселелері аққында сөз болған. Инсан ақларыны имайы еткен Human Rights Watch халқара тешкілятының еллық есабатында есе 2010 сенесі Украина девлеті қырым татарларға низбетін дискриминацион сиясетін девам етті денгілі. Бұл тешкілятының 650 сайфелік есабатында дүнияның 90 мемлекетінде оған вазиет бойынша малюмат беріле. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңдаушылар, Азатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне қалдыру мүмкін. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбез. Сау болыгыз.